Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta alkaen jakeesta 41 ja päätyen jakeeseen 52. Jeesuksen vanhemmat menivät joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Kun Jeesus oli tullut 12 vuoden ikään, he taas juhlan aikaa matkasivat sinne, niin kuin tapa oli. Juhlapäivien päätyttyä he lähtivät paluumatkalle, mutta poika jäi vanhempien huomaamatta Jerusalemiin. Nämä luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivän matkan ennen kuin alkoivat haeskella häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta. Kun he eivät löytäneet häntä, he palasivat Jerusalemiin jatkaen etsintäänsä. 3 päivän kuluttua he löysivät hänet temppelistä. Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat, mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia. Hänet nähdessään vanhemmat hämmästyivät kovasti ja hänen äitinsä sanoi, "Poikani, miksi teit meille tämän? Isäsi ja minä olemme etsineet sinua ja me olimme jo huolissamme." Jeesus vastasi heille, "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun tulee olla isäni luona?" Mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän tällä tarkoitti. Jeesus lähti kotimatkalle heidän kanssaan, tuli Nasaretiin ja oli heille kuuliainen. Kaiken, mitä oli tapahtunut, hänen äitinsä kätki sydämeensä. Jeesukselle karttui ikää ja viisautta. Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä. Päivän evankeliumi on erittäin kiinnostava välähdys sellaiseen jaksoon, jota emme tunne käytännössä lainkaan. Nimittäin Jeesuksen lapsuuteen ja nuoruuteen. Jeesuksen syntymän ja aikuisuuden väliltä ei tiedetä oikeastaan mitään. Muutamia pieniä välähdyksiä ja viittauksia. Hänen kerrotaan olleen noin 30-vuotias aloittaessaan toimintaansa messiaana, pelastajana. Tuolta hetkeä edeltävästä todellisuudesta on todella vähän tietoa. Syntymän ihmeelliset vaiheet on tietenkin poikkeus, mutta sen jälkeen. Evankeliumista tiedämme, että hän joutui jo pienenä lapsena pakenemaan Herodeksen vihaa ja vainoa Egyptiin. Tiedämme, että hän kasvoi juutalaisessa perheessä Nasaretin kaupungissa Galileassa. Tiedämme, että hänellä oli siskoja ja veljiä. Tiedämme, että perheen pää Joosef kuoli melko varhain, koska hänestä ei ole mitään mainintaa Jeesuksen aikuisuuden ajalta, toisin kuin Jeesuksen äidistä, Mariasta ja sisaruksista. Tiedämme, että Jeesuksesta tuli rakennusalan ammattilainen, kreikaksi tekton. Tiedämme, että hän oli myös harjoittanut tuota ammattiaan. Tiedämme ihmisten suhtautumisesta, että hänen taustansa oli vaatimaton. Hän oli tavallisen työtä tekevän perheen jäsen, eikä hänen daavidilainen sukutaustansa tuonut hänelle mitään erityistä asemaa. Mutta nämä asiat on oikeastaan pelkkää kehystä. Ne kertovat siitä, millainen oli Jeesuksen elämänpiiri. Ne eivät kerro oikeastaan mitään Jeesuksesta itsestään. Hänen persoonastaan. Eivät kerro siitä, millainen hän oli ihmisenä. Siinä mielessä päivän evankeliumi on todella tärkeä teksti. Se paljastaa välähdyksen siitä, millainen nuori Jeesus oli. Tämä on tämmöinen, voisi sanoa, ainutlaatuinen välähdys evankeliumeissa. No millainen Jeesus oli päivän evankeliumin perusteella? Voidaan sanoa varmaan, että ainakin hän oli jo lapsena kunnon poika, kuten maailman pelastajalle sopiikin. Hän oli kuulijainen vanhemmilleen, sanotaan päivän evankeliumissa. Jeesuksella ei tainnut olla vaikeaa murrosikää, eikä semmoista ankaraa nuoruuden kapinaa. Eli sellainen helppo kasvatettava siinä mielessä. Vanhemmat pääsivät tuossa kohden varmaan vähän liiankin helpolla Jeesuksen kanssa. Ja varmaan on niin, että jos ei käyttäydy haavoittavasti, loukkaavasti toisia kohtaan, niin sillä on myös tietyt seurauksensa. Päivän evankeliumin lopussa sanottiin, että paitsi Jumalan, myös ihmisten suosio seurasi nuorta Jeesusta. Myös ihmisten suosio seurasi häntä. Toisaalta sitten päivän evankeliumista nähdään, että aikamoisia sydämen tykytyksiä, huolta ja pelkoa Jeesus siitä huolimatta aiheutti vanhemmilleen. Kuuliaisuus ei tarkoittanut sitä, että hän olisi kaikessa taipunut vanhempiensa tahtoon. Jo lapsesta lähtien hänellä oli tehtävä, hän valmistautui maailman pelastajaksi. Hän ei ollut tavallinen lapsi, ja se on tehnyt jotkut asiat vaikeiksi hänen kasvattajilleen. Jeesus on päivän evankeliumin perusteella ollut ehdottomasti erilainen nuori. Niin erilainen, ettei se ole voinut jäädä huomaamatta sen enempää lähipiiriltä kuin ulkopuolisiltakaan. Hänen tehtävänsä meni ohi kaikesta muusta. Niin tärkeä se oli. Miksi tämä välähdys on sitten talletettu Raamattuun? No tietysti siksi, että Jumala on tahtanut sen Raamattuun, mutta varmaan myös siksi, että Marian ja Joosefin kokema hätä ja pelko on ikuisesti polttanut nuo tapahtumat heidän muistiinsa. Heidän pieni poikansa on kadonnut. 3 päivää pelkoa, epätoivoista etsintää suuressa kaupungissa, huolta siitä, mitä Jeesukselle on tapahtunut. Oma poikani katosi aikanaan 4-vuotiaana vahdinnastani noin vartiksi, 15 minuutiksi. Ja silti niiden minuuttien huoli on jättänyt sellaisen pysyvän muistijäljen. 3 päivää on pitkä aika, todella pitkä aika. Teksti paljastaa myös kuvauksen alkuperäisen lähteen. Päivän evankeliumi kertoo, että kaiken mitä oli tapahtunut, hänen äitinsä kätki sydämeensä. Tapahtumien kuvaus perustuu siis Marian kertomukseen. Lopulta sitten Jeesus löytyy. Hän löytyy Israelin kansan sydämestä, Jerusalemin pyhästä temppelistä. Hän istuu siellä lainopettajien, viisaiden raamatun tuntijoiden keskellä ja keskustelee heidän kanssaan asiantuntevasti Jumalasta. Niin asiantuntevasti, että kaikki lähellä olijat ovat hämmästyksissään. Mikä viisaus hänen sanoissaan onkaan ollut, että se on kietonut viisaat Jumalan sanan tuntijat tällaiseen syvään keskusteluun. Varmaan nuo arvokkaat vanhukset ovat armollisesti alentuneet vastaamaan lapsen ensimmäiseen kysymykseen, mutta jos vastassa olisi ollut lapsellinen ymmärtämättömyys, keskustelu olisi varmaan jäänyt aika lyhyeksi. Mutta nyt Jeesuksen viisaus on imennyt lainopettajat yhä syvemmälle kuuntelemaan tuota outoa lasta. Päivän evankeliumi antaa vastauksen myös yhteen tärkeään kysymykseen. Tiesikö Jeesus jo lapsena, kuka hän oli? Hänen antamansa vastaus äidin huolen täyttämille vanhemmille paljastaa sen ilman epäilystä. Hän tiesi. Hän tiesi olevansa Jumalan poika. Jeesus sanoi, ettekö tienneet, että minun tulee olla isäni luona? Jeesuksen identiteetti ja minäkuva ei lapsenakaan ensisijaisesti noussut hänen perheestään käsin, niin kuin lapsille yleensä kai tapahtuu. Jeesus oli jo lapsena muukalainen. Hänen identiteettinsä ja minäkuvansa rakentui siitä käsin, että hän oli yhtä taivaallisen isän kanssa. Ja ehkä jo lapsena hänen identiteettinsä rakentui myös messiaanisesta kutsumuksesta käsin. Hän lienee jo lapsena tiennyt olevansa Messias, maailman pelastaja. Mietin, onkohan Jeesus jo lapsena tiennyt, että hänen tehtävänsä on kuolla maailman syntien tähden. Jos hän on sen tiennyt, ei ihme, ettei hän ole ollut aivan tavallinen lapsi. Usein sanotaan, että 3 ensimmäistä evankeliumia, Matteus, Markus ja Luukas, korostavat Jeesuksen todellista ihmisyyttä. Ne katsovat häntä ikään kuin alhaalta päin, hänen todellisen ihmisen elämänsä näkökulmasta. Ja se on tietenkin totta, mutta ei koko totuus. Läpi näiden ensimmäisten evankeliumien välähtelee Jeesuksen ihmeellinen jumalallinen viisaus ja voima hänen ihmisyytensä rinnalla. Hän todella on, niin kuin Matteuksen evankeliumissa paljastetaan, Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Hän on, kuten pimeyden voimatkin tunnustavat Luukkaan evankeliumissa, Jumalan pyhä, Jumalan poika. Ja hänellä on yksin Jumalalle kuuluva valta antaa syntejä anteeksi, kuten kerrotaan Markuksen evankeliumissa. Tämä taivaallinen voima ja viisaus näkyvät myös siitä 12-kesäisestä poikasesta, joka temppelissä tenttaa harmaapartaisia Raamatun opettajia. Hänen ei tarvitse käydä kouluja oppiakseen tuntemaan taivaallisen isän. Hän ja isä ovat yhtä. Tämä eroaa radikaalisti siitä, mitä uskonnoissa yleensä opetetaan. Uskonnot ovat yleensä ihmisen omaa ponnistelua kohti Jumalaa, kohti pyhyyttä. Suurista uskonnollisista johtajista kerrotaan usein, kuinka he ovat vuosia tai vuosikymmeniä kilvoitelleet saavuttaakseen etsimänsä valaistumisen tai korkeamman tiedon. Vasta sitten heistä on tullut kelvollisia opettamaan muita. Tai sitten heidän kerrotaan profeetallisissa ilmestyksissä saaneen vastaanottaa taivaallisen tiedon. Tavallisesta ihmisestä on näiden kokemusten kautta tullut suuri profeetta. Mikään tällaisesta ei kuitenkaan sovi Jeesukseen. Sen kertoo päivän evankeliumi kirkkaalla tavalla. Jeesus ei ole profeetta, hän ei ole valaistunut guru. Jeesus ei tarvitse ilmestyksiä eikä vuosikymmenten kilvoitusta päästäkseen perille Jumalasta. Jeesus on perillä jo syntyessään. Hän on jotain aivan muuta kuin kaikki muut uskonnolliset johtajat koko maailman historian ajalta. Hänessä ei ihminen etsi tietä Jumalan luokse. Päinvastoin, Jeesuksessa Jumala rakentaa tietä ihmisen luokse. Jeesus on jumalallinen äitinsä kohdussa. Hän on jumalallinen syntyessään. Hän on jumalallinen seimessä maatessaan. Hän on jumalallinen leikkiessään muiden lasten kanssa. Eikä hän ole jumalallinen sellaisessa miedossa merkityksessä kuin mitä monien uskontojen guruista väitetään. Hänessä puhuu ja toimii Jumalan poika. Ainoan iankaikkisen Jumalan toinen persoona. Hän, jonka kautta koko universumi on saanut syntynsä ja tullut olemaan. Hänen ei tarvitse lukea luomiskertomusta, koska universumi on luotu hänen kauttaan. Ja silti hän päivän evankeliumissa keskustelee Jumalasta Israelin opettajien, eli vanhan testamentin tuntijoiden kanssa, Raamatun pohjalta. Hän tekee tässä jotain sellaista, mitä hänen ei olisi tarvinnut tehdä. Hän opettaa ja käyttää Raamattua. Jeesus olisi voinut loistavan hyvin puhua omaa ilmoitustaan, kertoa Jumalasta ilman mitään yhtymäkohtaa kirjoitettuun sanaan. Mutta ei, hän viittaa evankeliumeissa koko ajan vanhaan testamenttiin, puhuu laista ja profeetoista, sitoo oman opetuksensa vanhan testamentin totuuteen. Ja ajattelee, että tämä on kyllä hyvin merkittävä opetus tässä päivän evankeliumissa. Jeesus ei väsy käyttämään vanhaa testamenttia. Hän lainaa Raamattua, hän perustelee toimintansa Raamatulla, hän opettaa yhtä pitävästi vanhan liiton lain ja profeettojen kanssa. Ja kuitenkaan hän ei olisi tarvinnut Raamattua mihinkään. Tai hän ei olisi ainakaan tarvinnut Raamattua siihen, mikä meille on Raamatussa tärkeintä. Raamattu puhuu meille Jumalasta, kertoo millainen hän on, mitkä ovat hänen tekonsa ja tahtonsa. Ja kaiken tämän Jeesus tiesi ja tunsi ilman kirjoitettua sanaakin. Sitoessaan opetuksensa Raamattuun, Jeesus antaa seuraajilleen mallin. Hän teki sen ennen kaikkea meidän takiamme. Näin tehdessään hän antaa meille tien, jota kulkea. Vain Jumalan sanasta löytyy se varma pohja, jolla voimme seisoa. Vain Jumalan sanan kautta me langenneen ihmiskunnan jäsenet voimme oppia tuntemaan elävän Jumalan. Vain Raamatun kautta tunnemme hänen hyvän tahtonsa, hänen tekonsa ja hänen viisaat neuvonsa. Raamatusta löytyy myös se kristillisen uskon tärkein asia, armon evankeliumi. Raamatussa Jumala vakuuttaa, että hän on halunnut meidät yhteyteensä. Aika usein sitä arjessa miettii, olenko jonnekin oikeasti tervetullut vai tungenko sinne ymmärtämättömyyttäni. Jos vaikka jonkun tutun juhliin on avoin kutsu, onko ihan oikeasti tervetullut? Vai onko enemmän kiusallista kaikille, jos menen ja kaikki muut tuntevat toisensa hirmu läheisesti ja itse olen ainoa tuon yhteen hitsautuneen ystäväjoukon ulkopuolinen? Mistä tietää, ettei näin käy myös Jumalan kanssa? Siis, että on se Jumalan rakastamien sisäpiiri, jota hän vetää näkymättömin langoin luokseen, ja sitten on se halveksittujen ja hylättyjen joukko, jota Jumala ei alun pitäenkään ole halunnut omakseen. Mistä sen voi tietää? No Raamatusta. Omiin tunteisiin ei oikein voi luottaa, ne heittelehtivät kuin meren aallot. Silloin kun oikein masentaa, niin tunteet huutavat, kukaan ei välitä sinusta. Tunne on aito, vaikka se yleensä koskaan ei ihan oikeasti ole totta. Mutta silloin kun on aivan maassa, sisäinen kokemus vakuuttaa, ettei Jumalakaan välitä. Kokemukset tulevat ja menevät, ne haalistuvat ja niiden voima katoaa niin tärkeitä kuin ne meille ovatkin. Mutta kun kaikki muu on mennyt, jäävät Jumalan omat sanat, ne jotka hän meille Raamatussa sanoo ja joita Pyhä Henki toistaa meidän sydämillemme. Ja mitä Raamattu sanoo? 1. Timoteuskirje, luku 2, jae 4. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Hän tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja pienoisevankeliumi Johanneksen evankeliumin 3. luvussa sanoo saman asian. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jumala haluaa kaikki omikseen. Hän ei halua, että yksikään joutuisi hukkaan. Ja tähän kaikkien joukkoon kuulut sinäkin. Jumala on kutsunut sinut ja minut. Jumala on halunnut sinut lapsekseen. Sinä kuulut toivottujen ja rakastettujen joukkoon. Ja tämän ihmeellisen asian saamme uskoa Raamatun sanan perusteella, Jumalan oman sanan pohjalta. Vaikka eläisimme 1000 vuotta ja lukisimme maailman kaikki kirjastot läpi, emme voisi lukea mitään tärkeämpää kuin Jumalan omat sanat Raamatussa. Siksi olemme etuoikeutettuja sukupolvien ja kansojen joukossa. Meistä köyhinkin voi omistaa Raamatun ja omin silmin lukea Jumalan rakkaudesta ja hänen ihmeellisistä teoistaan. Käytetään tätä valtavaa etuoikeutta. Käytetään tätä suunnatonta lahjaa. Hiljennytään rukoukseen. Tahdomme vapahtaa ja kiittää sinua siitä, mitä olet tehnyt meidän hyväksemme. Siitä Messiaan elämästäsi, 1. hengenvedosta, aina viimeiseen hengenvetoon ristillä saakka. Kiitos sinun elämästäsi ja pelastavasta kuolemastasi. Kiitos kirkkaasta ylösnousemuksestasi, joka on oman tulevan ylösnousemuksemme esikuva. Tahdomme kiittää pyhästä sanastasi ja pyhästä ehtoollisestasi, jolla meitä ruokit. Kiitos, että tänäänkin saamme kuulla sinun äänesi, sinun sanastasi ja kohdata sinut ehtoollisen lahjassa. Jätämme itsemme, toinen toisemme ja koko tämän Jumalan palveluksen tässä Herran huoneessa, samoin kuin kaikki kuulijat radioiden ääressä, sinun hyviin käsiisi. Jeesus, sinun nimessäsi. Amen.